Вітаю усіх, хто зараз разом з нами в ефірі радіо «Голос надії», програма «Імпульс» та я її ведуча Ксенія Клим. Отож, впродовж наступних півгодини ми будемо говорити про те, про що мовчати не варто. «Імпульс». І сьогодні, я просто обіцяю, що в нас буде надзвичайно цікавий ефір, адже він буде про мандри, і не просто про мандри, а про мандри жінок. Виявляється, що, чесно кажучи, ніколи навіть про це не задумувалася, що жінка може мандрувати світом сама. Якось воно так прийнято, що мужчини, так, це можливо, а жінка сама, це щось нове. Але чи справді це так? Чи справді це нове і небезпечне, тому що завжди з цим асоціюється безпека мандрівниці? Ми будемо говорити разом із нашими гостями. А це редактор медіаресурсу та мандрівниця Олеся Семешко. Вітаю вас, Олесю.
Доброго дня.
А також Ірина Ямінська, веб-дизайнер, також мандрівниця. Щиро вітаю.
Вітаю.
Що ж, я підготувала таку коротеньку інформацію на початок і пропоную її послухати. Імпульс. Отож, галичанка Софія Яблонська ще у 30-х роках минулого століття самостійно об'їздила всю Азію та інші далекі країни. Хоч тоді це було вкрай екзотичним заняттям для жінки, з того часу світ для людини став ширшим, подорожі доступнішими та комфортнішими. Проте соло-мандрівки надалі залишаються у переліку речей, які жінки схильні уникати з міркувань особистої безпеки. До таких мандрівок все ще ставляться як до вкрай ризикованого та легковажного заняття. Імпульс. Дівчата, чи погоджуєтеся, що це небезпечно і легковажно? До речі, легковажно тут, напевно, я чомусь підозрюю, що ваші близькі, можливо, мама з татом, про це говорили, що це не зовсім правильно, це не зовсім обдумано. Чи я помиляюся?
Мабуть, я почну, тому що ідея цього проєкту і розмови про соломандри то якраз належить одній з наших співкоординаторок, авторок Роксолані Пацюрко. І я не погоджуюся з тим, що це легковажно, тому що в першу чергу жінка чи дівчина сама має на це зважитись, і якщо вона погоджується при першій любій можливості, не обдумавши, що якісь попередні кроки чи плани, хоча б найближчі, то це буде легковажно. Якщо вона планує хоч два кроки наперед, то це вже обдумано. А щодо небезпеки, то я все ж думаю, що небезпечно це було 90 років тому, коли Софія Явлинська перша почала цю всю затію. А зараз у нас світ стає деякою мірою безпечніший, деякою мірою ще більш небезпечний, але в плані мандрів це можна все передбачити та уникнути цих небезпек.
Ірино, що вам батьки говорили чи близькі?
Мої батьки були спокійні, коли я почала подорожувати Європою, але коли я задумувалась про якісь більш екзотичні території, наприклад, як Центральна Азія, через 2 роки після моєї першої подорожі Ірак, вони, звісно, були не в захваті, але, на щастя, нічого дуже небезпечного зі мною не трапилось.
Значить, було щось все ж таки небезпечне, чи ні?
Щось та й було. Але взагалі дуже важливо свою подорож детально продумувати, шукати інформацію, спілкуватися з місцевими, дуже добре підготуватись. Тоді рівень вашої безпеки автоматично поліпшується.
Що ж, Олесю, напевно, до вас запитання. Добре, от надумала я зробити цей крок одна. З наплічником, так? Чи от що має бути в цьому наплічнику? Але, напевно, насамперед в моїй голові, для того, щоб я безпечно побачила світ.
Я, мабуть, вам таки дам пораду, що має бути в голові. Я думаю, Ірина вже краще порадить, що має бути в наплічнику. Як-не-як в неї цього досвіду більше. Коли я собі думала, що я от поїду в якесь там найближче місто, чи навіть найближчу країну, то саму Польщу, я знала, що я їду сама, в мене в голові було тільки те, як би то добратися до того міста, як би то, щоб весь мій транспорт чи там пересадки були вчасними, тому що знаємо, що є такі варіанти, коли щось вчасно не перебуває, і те, якби під час цієї мандрівки просто отримати задоволення, просто побачити те, чого ти не побачиш з екскурсійною групою, чи там з другом, чи з батьками, коли подорожуєш. Ну, не потрібно себе налаштовувати якось негативно, чи так, що ой Боже, що ж то буде, там, чи якщо мене там завернуть на тому кордоні. Ні, навпаки, треба думати, вау, класно, що я вперше сама перетнула кордон, вау, я познайомилася з такою, таким цікавим чоловіком. От в мене якраз такий випадок був, коли я вперше поїхала сама в ближній перемишль, то майже як Україна, але коли я сиділа на лавочці, чекала свою маршрутку, до мене підсів літній чоловік і почав говорити про своє життя. І я розумію, що він живе сам один, у нього десь там дочка в Америці, син в Польщі, але рідко приїжджає, йому просто не було з ким поговорити. І я йому щось там відповідала польською, ну, бо моя мова, як не як знаю, я його більше слухала, аніж говорила. І йому цього було предостатньо, що просто його послухали. Але скажіть, чи познайомилася я б з ним, якби я була з кимось ще на тій зупинці?
Це правда. В цьому є правда насамперед. Ірино, та, добре, ми з Олесею з'ясували, що обов'язково має бути оцей настрій, точніше настрой, так, mm-hmm. на позитив, так. На те, що все буде гаразд, що би не траплялося, воно все одно до чогось хорошого. Але що повинно бути з практичної сторони в наплічнику?
Mm-hmm. Я в своїй історії подорожей зустрічала людей, які їздили з двома валізами або з рюкзаком, який важив кілограм, напевно, 30 і був просто гігантський за розмірами. У мене особисто зовсім інша стратегія. Я подорожую з маленьким 33-літровим рюкзачком, з яким можна легко літати в якихось ловкостах чи будь-яких інших авіалініях.
Це як ручна поклажа, так?
Так. І в цей ручний маленький рюкзачок я поміщаю одяг, який можна використовувати в різних комбінаціях і багато разів. Я беру техніку, за допомогою якої я документую подорожі, аптечку мінімальну, та й все. Є дівчата, які беруть з собою якісь газові балончики, щось для самозахисту. Я особисто захищаюсь таким чином, що дуже ретельно готуюсь і переважно маю уявлення про місцеву культуру і маю якісь місцеві контакти. Таким чином не потрапляю в ситуації, коли мені доводиться захищатись газовим балончиком чи ножем.
Це правильно. Добре, Ірино, ви сказали про те, що дуже ретельно готуєтеся, і це є головний засіб самозахисту у таких подорожах. І сказали про те, що вивчаєте культуру цієї країни. Це, напевно, найважливіше, так? Тому що більш-менш тоді можна спрогнозувати, так, як тебе сприймуть в цій країні. Розкажіть про щось таке цікаве, тому що, ну так, ми десь можемо собі уявити, як нас сприймають в Європі, хоча також, напевно, там Болгарія чи Великобританія, вони своєю культурою і ментальністю теж відрізняються.
Це правда. Чим далі ти від'їжджаєш від кордону України, тим цікавіша буде культура і незвичніше сприйняття.
Цікавіше, тому що вона відрізняється, напевно, так?
Відрізняється. Ну, одна з моїх улюблених країн – це Таджикистан. І, наприклад, коли я перетинала узбецько-таджикський кордон, я була дуже здивована тим, що прикордонники Таджикистану вирішили напоїти мене місцевою кока-колою, на дорогу домовитися з людьми, щоб вони мене перевезли до найближчого місця, плюс, на всякий випадок, дали досить багато місцевих грошей на таксі.
Це круто.
Так що в таджиків гостинність просто в крові, якої, на жаль, не побачиш в ближній Європі. В них також є така традиція, як, наприклад, таруф. Це означає пропонувати гостям свою допомогу, але вони це роблять деколи просто через свою люб'язність. Тому треба три рази відмовитися. Якщо на четвертий раз вони все ще пропонують, це означає, що це щиро.
що відмовитися не можна. Так. Добре, Олесо, знаю, що у вас виникла ініціатива так розказати про те, що так, можна подорожувати соло, тобто одній світом, і це буде безпечно, і це буде позитивно, і це принесе користь, ну, от, напевно, для того, щоб розширити світогляд, своє бачення цього світу. Розкажіть про це.
Так, власне, ініціатива виникла в туристичної агенції Explore Life, де Роксолана Поцюрко, авторка проєкту «Її суперсила» або англійською «Her Superpower», вирішила записати інтерв'ю, порозмовляти з дівчатами, соло-мандрівницями, які вже доволі довго подорожують, які вже чогось добилися в своєму житті, але вирішили, що саме зараз потрібно їхати. І от Роксолані вдалося зібрати по всій Україні, та не тільки львів'янки, 13 таких жінок. З деякими, я знаю, вона спілкувалася по скайпу, бо хтось там був десь в Індії, інша довго не виходила на зв'язок, тому що вона також десь подорожувала чи то в Африці, чи то в Америці. Тобто дуже довго назбирався цей матеріал. На кінці вона навіть зі мною встигла поспілкуватися, бо я деякий час так само сама мандрувала. І після цього ми вирішили, що треба зібрати цих якось всіх дівчат, поговорити з ними публічно, щоб дівчата не тільки через медіа і через свої соцмережі говорили, що це безпечно подорожувати, а й напряму спілкувалися з людьми. Можливо, когось вони надихнуть так само на подорожі і на самостійні подорожі. Але крім цього матеріалу, що готувала Роксолана, то я так само раніше спілкувалася з Ірою про її особисті подорожі, саме центральною, Середньої Азії, так, Іра? Угу. І так само був у нас ще матеріал про Наталю Соляр, яка подорожувала і жила 2 роки в Кенії. І вона так само буде одною з учасниць завтрашньої нашої дискусії. Тому всім, кому цікаво, запрошуємо завтра, в середу, на 5-ту годину в заклад «Молодо-зелено», де ви зможете поспілкуватися із Іриною, із дівчиною, яка 2 роки жила в Кенії, із молодою студенткою, журналісткою УКУ, яка об'їздила автостопом Західну Європу, і ще 2 інші цікаві спікерки будуть.
Що ж, розкажіть тепер про способи от мандрів. Яким, ну, ви сказали про те, що є мандрівниця у нас, українка, котра мандрує з Західною Європою автостопом. Ще є які альтернативи цьому?
Ну, багато з наших учасниць, я думаю, Іра так само з нами погодиться, подорожують не тільки стопом, а й шукають якісь дешеві способи там пересування чи по Європі, чи навіть по Україні, якщо подорожують. Знаю, що одна з наших завтрашніх учасниць, вона об'їздила Балкани, вона приблизно місяць була в Балканах, і на всю подорож витратила €75.
Вау! От у мене якраз виникло наступне запитання, от я хотіла його поставити. Найдешевша подорож, Ірино, у вас
так
особисто.
Це цікаве питання. Насправді, я не те, щоб дуже прагну зекономити гроші, я, напевно, не з тих найбільш бюджетних туристів, тому моя найдешевша подорож, напевно, обійшлася мені в $500 на 2 місяці.
Так, це...
На 2 місяці?
І де це було?
Це, власне, була подорож Центральною Азією від Казахстану через Киргизстан, Узбекистан та Таджикистан, а потім по Західній Європі.
Тобто такий величезний, ну, скажімо так,
маршрут,
так, який обійшовся в таку суму. Що ж, так, це позитивно. Олесю.
Моя особиста подорож.
Що так?
Це, мабуть, буде по Україні, коли я зекономила на дорозі, тому що доїхала там з Чернівців до Кам'янець-Подільського автостопом, трошки вже маршрутки ми не встигали. І назад ми так само вертались трохи стопом, трохи автобусом. Ну, тобто, я тоді витратила фактично на дорогу, але це на дорогу витратила тому, що вже так треба було. Вже не було часу, і ми вже трохи поспішали. Тоді як їхали туди, то на фестивалі, назад вже додому. Ну, то в одну сторону, може, десь вийшло в районі 50-100 гривень якось так. Ага. Ну, і не враховуючи квиток на фестиваль, бо це було, ну, це треба було купити якось.
Насправді завжди є способи подорожувати мегабюджетно. Я знайома з людьми, які подорожують і живуть за 2 євро в день. Все залежно від того, який ви хочете організувати для себе рівень комфорту. Але також є альтернативні варіанти в подорожах, як стратити менше грошей, але не втрачати рівень комфорту. Це, наприклад, жити у місцевих людей через couchsurfing. Це, наприклад, мати якусь місцеву роботу або займатися волонтерством.
Ага, це також хороша ідея, яка, напевно, зараз набуває особливого поширення для українських мандрівників.
Та й з-за кордонах, я знаю, я ще коли в школі навчалася, то до нас часто в школу приїжджали волонтери з програми ISEC, і вони або жили десь в когось вдома, або їм винаймали дешеве житло, і в них одна з умов була те, що вони приходили до шкіл там, чи до громади якоїсь, спілкувалися англійською, і вони були із Бразилії були в нас, із Китаю, Японії. Або в такий випадок, коли ж я в школу якраз закінчила школу, ну, випустилася, а до мого брата звернулися за допомогою, що потрібно було нам когось поселити. І от я пам'ятаю, коли в нас цілий тиждень вдома, в нашій трьохкімнатній квартирі, нас плюс 5, і ще жив один турок. І ми з ним тільки англійською мовою спілкувалися. А оскільки моя бабця, вона англійською взагалі не знає, вона дуже нервувалася, бо він не хотів їсти борщ.
Тобто вона не могла йому пояснити цих інгредієнтів, чи як?
Так, власне, інгредієнтів, бо він, пам'ятаю, якби лишався густе, він тільки пив зрідке, але зато йому дуже подобалось харчуватися в Макдональдс, і я чуть не кожен день його возила в місто не просто, щоб показати місто, а накормити в Макдональдс.
Бачите, також є свої якісь нюанси.
Так. Можливо, він дуже боявся, що буде свинина в борщі.
Можливо, і таке, могло бути. Але зато одного разу він нам приготував свою страву національну, турецьку. Він пішов з татом в сільпо, він йому показував, які там інгредієнти. І коли він її зготував, нас брата, на жаль, тоді вдома не було, вона була дуже гостра, то якісь там смажені чи то кабачки, чи то якісь там овочі, але там дуже багато всяких приправ. Ну, для турецької кухні це звично. То тато мій ще з'їв, всі решта вже не їв.
Бачите, як багато справді в таких речах можна пізнати. Ірино, ще, ви розказали про те, де ви вже були, але, напевно, у вас є мрія, до котрої ви йдете.
Так, є.
Розкажіть про неї.
Зараз ще мені залишилось вчитись 1 місяць в університеті, і після випуску я би хотіла поїхати в дуже довгу подорож. І не просто поїхати в подорож, а могти працювати як веб-дизайнер в тих країнах, де я буду знаходитись. Я дивлюся на регіон Пакистану, Китаю, потім би десь спуститися. І далі мені складно сказати, але в мене є амбіції на подорож тривалістю у 2 роки.
Ага. Це справді дуже амбіційно. Що говорять на це ваші батьки?
Мій тато також мандрівник, і він знає, що я, звісно, переживаю і готуюсь до цієї подорожі. Тим не менше, він каже, що в мене є для цього все. Попередній досвід, робота, за допомогою якої я можу працювати віддалено, і каже, що вірить в мене.
Це дуже важливо, справді, коли в тебе вірять. Це також один із тих настроїв, котрі зроблять вашу подорож мега-позитивною, мега-результативною. Знаєте, я пригадую свої студентські роки. В мене щось є і від того, що є і в вас. Я також надзвичайно люблю подорожувати. І я пригадую, коли уся подорож, уся, ну, якби, цей план, він полягав в тому, що треба було приїхати на вокзал і на цьому табло подивитися, куди ти можеш реально поїхати, бо ще інтернету тоді не було, ну, принаймні, у нас дітей, які народилися ще в Радянському Союзі, оцих можливостей пізнати, отримати інформацію, ну, її просто не існувало. І ти тільки купував цей квиток, перетинав там кордон до Польщі чи ще кудись, бо це вже було дуже круто туди потрапити. Ось. І далі, ну, відкривалося карту таку, карту паперову, і так планувалося свої поїздки. Звідки зараз ви черпаєте інформацію? Наскільки її є справді достатньо для того, щоб спланувати свою подорож безпечно?
Я користуюся всіма можливими ресурсами інтернету. Планую свій маршрут по картах. Дуже важливий досвід інших мандрівників – читати статті їхні. Дуже корисно прочитати книжку про місцеву культуру. Тому що, крім того, що ти плануєш, скільки тобі потрібно приблизно потратити грошей, що ти будеш їсти, де ти будеш жити, як ти будеш рухатися, дуже важливо знати, особливо коли подорожуєш сам, які звичаї в місцевих людей і що ти повинен вдягати, і наскільки люди будуть гостинні і привітні до тебе. Тому я не нехтую жодними засобами для пошуку інформації.
Зрозуміло. Олесю?
Я, мабуть, погоджуся з Іриною про те, що потрібно читати і вивчати те місце, куди ти хочеш поїхати, де ти, що ти саме хочеш побачити. Тому що дуже часто те, що пропонують в путівниках, ти не хочеш бачити. Ти хочеш бачити щось зовсім інакше. Щодо свого досвіду, то я скажу, що єдина мандрівка, яку ми так дуже довго планували і все вивчали, то це була моя перша і, мабуть, вже остання поїздка з туристичною агенцією, але я тоді їхала разом з мамою, і це був подарунок більше для мами, ніж для мене. І я хотіла, щоб мама отримала задоволення, а я просто їй там допомагала там вибрати, чи поїхати туди, чи побачити то. Щодо свого досвіду самостійних мандрів, то я часто їду туди, куди мені буде цікаво, і я про це місце дізнаюся або з якогось фільмів, або з книжок. І плюс, якщо я знаю, що мені потрібно там переночувати чи лишитися там надовше, то я шукаю своїх знайомих, питаюся, чи можна переночувати. Якщо вони не зможуть, то вони шукають по своїх знайомих. Так дуже часто до мене звертаються, бо знають, що я в різних містах маю по Європі знайомих. Скажімо, коли я була в Німеччині, то був період, що ми пару днів були, я в Німеччині була в Західній, а нам на деякий період треба було переїхати в Східну Німеччину. А всі знають, що це різні країни. Так? І ми були в містечку, містечку Ерфурт, а недалеко від цього міста розташований меморіальний комплекс Бухенвальд. І мені було цікаво поїхати саме туди. Незважаючи на те, що біля цього сам Бухенвальд, це якби він трошки за містом, а треба було проїхати через інше місто Ваймар, а Ваймар цікавий тим, що там це батьківщина, мала батьківщина Гете. І мені всі казали, от піди в музей Гете, подивися. Я така подумала, ну хто для мене Гете? Ну, тобто я про нього читала в школі, так, але він мені не такий важливий, якось це місце пам'яті. Місце, де я знаю, загинуло багато українців, були закатовані інші там євреї і ще інші. Так, мені це було дійсно важливо, і цих 3 години спокою, гарної погоди були важливі для мене набагато більше, аніж там якісь там музеї, меморіали відомого німецького письменника.
Гарно, і справді в цьому є істина, так? Ми повинні отримувати цю інформацію, яка нас робить багатшими, ну, скажімо так, морально. Ірино, от зараз ми з вами говоримо, ви зовсім молоді, ви тільки так закінчуєте університет, тільки почали десь своє доросле життя, але мені цікаво, чи на такі відважні кроки наважуються люди там середнього віку, чи старші люди, чи бачили, чи зустрічалися вам в подорожах люди вже дорослі?
Так, звісно. Наприклад, я бачила пару, 40-річний голландець і 39-річна дівчина з Тайвані, які подорожували від Північної Канади по березі океану до самої Мексики. Я зустрічала пари європейців, які вже були в досить поважному віці. І не всі з них мали дуже такий високий рівень комфорту, коли ти живеш в хороших готелях, їздиш на таксі або на власному транспорті. Деякі мандрівники в більш серйозному, ніж в мене віці, навіть їздили по світу просто велосипедом. Правда, людей, які катаються автостопом в своїх 45, зустріти складно.
Так, їм, напевно, все ж таки складніше зупинити машину, аніж молодим людям.
Їм не будуть вірити, я так думаю, водії.
Так, чому в дорослої людини немає свого автомобіля? Ну, напевно, є в цьому якась істина. Що ж, хочу повернутися, оскільки в нас ще буквально там 3 хвилинки до завершення ефіру, про безпеку. Чи потрібно все ж таки, ну, це я так, в лапках скажу, револьвер з собою?
Ну,
жінці. Ми говоримо так зараз про жінок.
Ну, щодо револьвера, я не знаю, це вже кожна жінка, яка мандрує солом, має по собі судити, наскільки вона кмітлива, щоб передбачити ту чи іншу небезпеку. Скажімо, в мене такий випадок був, я просто вчасно опам'яталася і зрозуміла, що зараз, або я зараз виходжу з машини, або може бути щось неминуче, так. Але має бути якийсь умовний револьвер. Скажімо, якщо ти сідаєш, чи навіть в той самий Блаблакар, що зараз дуже, ну, суспільство ділиться за і проти, які подорожі Блаблакаром, то потрібно чи написати своїм близьким, чи знайомим, що от я сіла в ту машину, з тим моєм прибуду приблизно в такій-то годині. І це буде твій вже хоч якийсь, але захист і попередження чогось, якоїсь небезпеки.
Ірина?
Я думаю, умовний револьвер – така собі зброя, насправді. Найкраща зброя – це думати головою наперед і починати з маленьких кроків. Не варто в першій подорожі їхати автостопом з України в Австралію. Просто починайте з чогось простішого. Ви побачите багато перешкод на своєму шляху, але цей досвід допоможе вам не уникати цих помилок в майбутньому. Тому що не фізична зброя чи вміння битися насправді допомагають в житті, а голова. Так що, думаю, зробити акцент треба на цьому.
Так, цілком з вами погоджуюся. І, ну, от трапляються жінки, які, ну, надзвичайно, не те, що вони не подумали, а вони наївно ставляться, щиро ставляться до людей і потрапляють от в такі халепи. Такого не варто, напевно, робити, коли ти подорожуєш сама.
Так, варто починати з чогось дуже, дуже простого. Є дійсно трагічні випадки з жінками, які подорожували автостопом на досить небезпечних, ймовірно, мусульманських територіях, і я би це вкрай не радила робити.
Що ж, дякую за ці поради, і, напевно, так, щоб на завершення вже цього ефіру, розкажіть про свою першу мандрівку, як ви до неї готувалися, і які емоції привезли з них?
Моя перша мандрівка, мабуть, це буде і моя перша мандрівка за кордон. Це я ж кажу, коли мені потрібно було просто, як то кажуть, прокатати візу, то я готувалася, ну, перше ділом це там ті документи, отримання цього, ну, паспорта, віза, це для мене не було таким чимось аж надзвичайним, бо переді мною робили цю процедуру багато людей, а готувалася ментально, ну, я чекала, що получу від цього задоволення, не так задоволення від того, що я вперше поїхала за кордон, бо для нас перемишлі не є якимось там за кордоном далеким, але я готувалася до того, що я познайомлюся з кимось людьми, що я таки зможу сама це зробити, і в мене вийшло, і коли я вернулася, то я була щасливою людиною.
От. Ірино, ваша перша подорож соло.
Коли мені було 17 років, я попросила тата, щоб він дав мені гроші на мою першу соло-мандрівку в Словаччину. На що він сказав, я забороняю тобі їхати і ніяких грошей я тобі не дам. Це, звичайно, в мені прокинуло справжній підлітковий протест, і я вирішила доказати, що навіть з моїми кишеньковими грошима, які я тоді заробляла як фотограф, мені вдасться розпланувати самостійну подорож. Перед тим я дізналася, що таке couchsurfing, запланувала всі автобусні та маршрути, автобусні маршрути та маршрути поїздом, і поїхала в ближню Словаччину. Там мене прийняв австрійський письменник Андре, який, до речі, знав українську мову. А умови житла в нього були прекрасні. І мої перші враження були: вау, а так можна?
Виявляється, що так можна.
І подорожуючи декілька днів, знайомлячися з різними місцевими людьми, які для мене готували смачне тірамісу, які давали мені теплий одяг для походу в Високі Татри. В 17 років я повернулась додому з думкою: ого, я, напевно, вже не зможу зупинитись. І ці слова поки що працюють.
Подивимося. Десь були пророчими, так?
Подивимося, наскільки років мене ще вистачить.
Що ж, я сподіваюся, що це буде тривати. Тривати і тривати. Дівчата, я щиро дякую вам за участь у цьому ефірі. Дякую за ці позитивні емоції. І я думаю, що ви оце, ну, цей вірус, так, в позитивному розумінні цього слова, подорожей, закинули і нашим слухачам. Нашим слухачам я також дякую за те, що цей час провели разом з нами. І щиро бажаю вам побачити світ очима, ну, я не знаю, просто, напевно, дитини, так, без якихось надуманих, напевно, оцих, цієї пилини, котра нам інколи псує і подорож, і те, що ми бачимо у світі. І, як розказали наші дівчатка, не завжди все залежить від вашого бюджету. Подорожуйте з розумом і плануйте свої подорожі, і все вам вдасться. На все добре, почуємось.